დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით წარმოგიდგენთ ხოლმე რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. და დღევანდელ გადაცემას უძღვები ხოლმე ჩემს თანაწამყვანთან, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად, რომელიც დღევანდელ ეთერშიც და შემდგომ კიდევ რამდენიმე ეთერში მოგვიწევს, ასე ალბათ საქართველოში არ იმყოფება და დისტანციურად ჩაგვერთვება. და დღეს ასევე გვეყოლება სტუმარი სტუდიაში. მანამდე თემაზე გეტყვით. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კორუფციაზე. ეს თემა კარგ ახნის წინ, ასე ვთქვათ, მინდოდა ამაზე საუბარი ჩვენს დილის ეთერში და სწორედ ამ რუბრიკაში. კორუფციაზე ფართოდ, ასე ვთქვათ, შორიდან შეხედვით, სისტემური გაგებით, ვინაიდან საკითხი ერთ-ერთი, რომელიც ბოლო პერიოდში არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი და თემა, ეს არის დეოლიგარქიზაცია. იცით, რომ ეს საკითხი შედის ასევე იმ 12 პრიორიტეტში, რომელიც ევროკომისიის მიერ არის განსაზღვრული, და იქ არის თემა კორუფციასთან ბრძოლის, ყოველთვის იყო ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი, არ მხოლოდ ევროკავშირის საქართველოსთან ურთიერთობის დღის წესრიგში, არამედ იმავე, მაგალითად, უკრაინასთან ევროკავშირის ურთიერთობის დღის წესრიგში, მოლდოვასთან ევროკავშირის ურთიერთობის დღის წესრიგში. იცით, ის პროცესები, რაც შიგნით მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკურ სცენაზე ამ თემასთან დაკავშირებით, რა სახის დისკუსია ეს, დიდწილად არის მსჯელობა ფოკუსირებით კონკრეტულ პირებზე, რაც ცხადია, აქტუალობიდან გამომდინარეა და ამაში არაბუნებრივი არაფერია. თუმცა თავისთავად კორუფციასთან ბრძოლა არის კიდევ უფრო დიდი საკითხი, ვიდრე ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის დღის წესრიგი ცხადია და რომელიმე მხარეს დაძლევა, რომელიმე მხარეს მყოფი ფიგურის, კერძო პირის თუ ფიგურის ზეგავლენის დაძლევა ქვეყნის საჯარო ცხოვრებაზე, ეკონომიკაზე და ქვეყნის მართვაზე მთლიანობაში. მივესალმები ზაზას, რომელიც პრაღიდან გვერთვება. დილამშვიდობისა.
ნინო, დილამშვიდობის ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. გამარჯობა.
დიდი ხანია ვაპირებდით ამ თემაზე საუბარს. გარკვეულმა მოვლენებმა განაპირობა ის, რომ გადავწიეთ და გადავწიეთ. აქტუალურობას არ კარგავს, ცხადი, არანაირად კორუფციასთან ბრძოლა ყველა კონტექსტში. ხო, სამწუხაროდ, და არ უნდა შევიქმნათ ილუზია, რომ ოდესმე დაკარგავს, თუმცა სხვა საკითხია რა მასშტაბის იქნება ეს პრობლემა ქვეყნისთვის. ვინაიდან ეს არის ის პრობლემა, რომელიც პირდაპირ უშლის ხელს ქვეყნის განვითარებას. მთლიანობაში რომ ავიღოთ, ეს არ არის, რომ ვიღაცა ვიღაცას ჯიბში უდგას და ვინ ვისზე გაიმარჯვებს საკითხი და საქმე, და რაიმე ვინმეს კერძო საქმე ან რომელიმე პარტიის საქმე. ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს იმაზე, ვის ინტერესებში შედის ხოლმე კორუფციის შენარჩუნება, ვის ინტერესებში შედის დღეს კორუფციის შენარჩუნება, ვინ არიან, ანუ კორუფციის მცველები ქვეყანაში. და ბევრ სხვა საკითხზე კიდე, რაც ამას უკავშირდება. შენ როგორ განსაზღვრავდი კორუფციას? როგორც პრობლემას?
დაგეთანხმები, ნინო, ძალიან მწვავე, ძალიან სერიოზული პრობლემაა ზოგადად ნებისმიერი პოლიტიკური სისტემისთვის, ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი მხრივ ძიმე პრობლემაა და მეორე მხრივ კარგად ნაცნობი პრობლემაა, რადგანაც დამოუკიდებელი საქართველოს იმ 50 წლიანი პერიოდისთვის, იმ 50 წლიანი ისტორიისთვის დიდი ნაწილი კორუფციის ნიშნით. დიდმა ნაწილმა კორუფციის ნიშნით ჩაიარა, ალბათ ყველა მიხვდებით, რომ საუბარი მაქვს ეგრეთ წოდებულ შევარდნაძის წლებზე, და ესეთი დამკვიდრებული შეხედულება, რომ ამ რაღაც მსოფლიო დონის გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსმა ვერ მოახერხა კორუფციასთან გამკლავება, და ბევრი ვერსია არსებობს, ბევრი მოსაზრება არსებობს ვარდების რევოლუციის მიზეზებზე, გამომწვევ ფაქტორებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ კონსენსუსი არის ჩვენ საზოგადოებაში იმის თაობაზე, რომ ერთ-ერთი თუ არა მთავარი მიზეზი გამომწვევი ვარდების რევოლუციის იყო კორუფცია, რომლიდანაც გამომდინარეობდა შემდეგ აუცილებლობა არჩევნების გაყოლების და ასე შემდეგ, რადგანაც ყველა ვიცით, რომ იმ ვთქვათ ტოპ 5 პრობლემის, რომელიც შევარდნაძის მართველობის წლებს ახასიათებდა, ეს არის რა თქმა უნდა უშუქობა, ეს არის 1000 მაგვარი ჩაწყობის აუცილებლობა ყოველდღიური ცხოვრების ნებისმიერ ნაბიჯზე და აქედან გამომდინარე ქრონიკული დეფიციტი ბიუჯეტის და რის გამოც ვერწდებოდა უამრავი პრობლემა, რომელსაც სახელმწიფო უნდა წვიტავდეს, ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ არჩევნები გახდა გასავალბებელი და მერე მოხდა ის, რაც მოხდა და რაც ყველას გვახსოვს. ანუ ეს ძალიან მოკლე გადახვევა მქონდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში კორუფციის როგორც პრობლემის თაობაზე, საჩვენებლად, ასე ვთქვათ, ძალიან მოკლედ და მეორე მხრივ კორუფციის დაძლევა მიიჩნეოდა და დღესაც მიიჩნევა ალბათ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად და ეს ნამდვილად ასე იყო და ასე არის. კორუფციის იმ არნახული მასშტაბების და ყველგან შეღწევის შემდეგ რამდენიმე წელში თურმე აღმოჩნდა შესაძლებელი კორუფციის აღმოფხვრა და ამ შემთხვევაში ალბათ საჭიროა თქვა, რომ ეს კორუფცია არ იყო შევარდნაძის წლების კორუფცია, ხო? ეს იყო კორუფცია, რომელიც საქართველოს ახასიათებდა და საქართველოს გამოყვა ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან, რადგანაც საქართველომ მიაღწია ბჭყალებში იმას, რომ შეიქმნა იმიჯიც კი ისეთი ქვეყნის, ყოველ შემთხვევაში იმ სისტემაში, სადაც საქართველოს საზღვრები ღია იყო, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის გულისხმობ, რომ შეიქმნა იმიჯი და რეპუტაცია ისეთი ქვეყნის, სადაც კორუფციით, ზოგადად კორუმპირებულ სისტემაში, რომელიც საბჭოთა კავშირს ახასიათებდა, შეიქმნა რეპუტაცია ისეთი ქვეყნის, სადაც კორუფციის გზით, ქრთამის გზით შეიძლებოდა ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრა. მოვედით დღემდე ამ მონაცემებით, ასე ვთქვათ, ამ მიღწევებით, ამ შეცდომებით და ასე შემდეგ და დღეს სხვა გარემოში ვარ.
აი ამ სხვაზე ვილაპარაკებთ ახლა. შენ როცა ლაპარაკობდი კი, ნამდვილად წინა ხელისუფლების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიღწევად ითვლებოდა და აქ უნდა დავაზუსტოთ ქვედა დონის კორუფციასთან ბრძოლა და არასრულად დაძლევა კორუფციისა, რადგან იმ ხელისუფლების პირობებშიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში უკვე მეორე ნაწილში მართველობისა სულ უფრო აქტუალურად მიმდინარეობდა მსჯელობა ელიტურ კორუფციაზე, რომელიც შესანიშნავად წარმატებით გადმოიბარა შემდგომმა ხელისუფლებამაც და ისე მოხდა, რომ კორუფცია რჩება საქართველოში ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტად, ძალაუფლების გამტკიცების და შენარჩუნების ინსტრუმენტად, მართვის ნაწილად, ასე შეგვიძლია ვთქვათ. და შენ რომ თქვი, კონსენსუსი არისო ალბათ ჩვენ საზოგადოებაშიო, რომ ეს ესეთი დამაზიანებელი ფენომენია. კონსენსუსი ალბათ უფრო თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, შეიძლება იყოს იმაზე, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი თulis რომ მას რაღაცას ართმევენ მაგალითად და ამის გამო ჰქონდეს პროტესტი, მაგრამ ძნელია ჩემთვის იმის თქმა, რამდენად კარგად ვაცნობიერებთ რა არის კორუფცია სრულფასოვნად და რამდენად შეთვისებული გვაქვს ეს უკვე კულტურის დონეზე. გულისხმობ რას ადამიანი, რომელიც შეიძლება დღეს იყოს გაბრაზებული, თulis რომ ვიღაც არის კორუფციონერი ან კორუმპირებული და ეს ცხადია, არ გულისხმობს და არ მოიცავს მხოლოდ აი ქრთამის აღებმიცემობის საკითხს, გაცილებით დიდი საკითხია. რას იზამს ხვალ, როცა ის მას ძალაუფლება ექნება ხელში, არ ვიცით. იმიტომ რომ ეს ამ საბჭოთა პერიოდს ხო ისეთი ეს ერთ-ერთი ძალიან დამაზიანებელი ტრადიცია და ცოდნა არის, ვიტყოდი, რომელიც გადმოყვა ჩვენს საზოგადოებას და ჯერჯერობით ამის დაძლევა ვერ მოახერხეთ. აქ ერთ-ერთი მაყურებელი იწერება, რომ შევარდნაძეზე იყოს სოფლიო პოლიტიკოსიო, ასე თქვი, ასე ახსენე?
სოფლიო გამოცდილების.
აჰა. ხო, ანუ შენ გაგაკრიტიკა. პოლიტიკოსი არისო, ვინც ასე იტყვის, ის არის ბოდიში და უვიციო. რადგან სოფლიო პოლიტიკოსები საკუთარ ქვეყანას, რომელსაც მართავენ, არ ვნებენ და არც ოკუპანტის ჯარი შემოჰყავთო.
აბსოლუტურად
მოკლედ გამოეხმაურე და გადავალ სტუმართან.
იგი აბსოლუტურად გეთახმებით, აქ იგულისხმება ის, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა გამოცდილება, რომელსაც ვერსად ვერ წავშლით და ხას ვერ გადაუსვათ, როგორ გამოიყენა შემდეგ ეს გამოცდილება. ცალკე თემა ამ შემთხვევაში ძნელი არ დავა.
ამ გადაცემის თემა არ არის უბრალოდ, ხო?
ამ გადაცემის თემა არ არის, რაც შეეხება შენს აზრს, რომელსაც გავაგრძელებდი, აქ მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ ერთმანეთისგან გავარჩიოთ კორუფციის სხვადასხვა ფორმა, სხვადასხვა დონე.
აი, სწორედ ამაზე, ხო,
მიგაპარაკეთ და პოლიტიკური კორუფცია და ამ შეიძლება ნაწილობრივ დაგეთანხმო და გითხრა, რომ მეც მგონია, რომ ქართული საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეებმა სამუდამოდ თუ არა ძალიან კაფიოთ ყოველ შემთხვევაში და უახლოესი მომავლის მასშტაბში უკან მოიტოვეს ისეთი კორუფციის ფორმები, როგორიც არის თქვათ რამ რომელიმე სახელმწიფო სერვისში ქთამის გადახდა.
მაგალითად პასპორტის ასაღებად და
პასპორტის ასაღებად თუნდაც პოლიციისთვის ქთამის მიცემა
ჯარიმის
არ გადახდის მიზნით, უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად ფულის გადახდა და ასე შემდეგ. ა ეს ამ ეტაპის გავლა აჩვენებს, რომ დაუძლეველი არაფერია, რა
თქმა უნდა.
ჩვენ ორი რამდენიმე წუთი ვახსენეთ, რომ საქართველოს რეპუტაცია ქონდა და გვახსოვს, რომ ბევრს არა მარტო საქართველოს გარეთ, საქართველოს შიგნითაც მეც მართალია გითხრათ, ეჩუმებარებოდა, რომ შეიძლება გათენებულიყო დღე, როცა საქართველოში აღარი არსებებდა და დღეს შეიძლება ცოტა ძნელი წარმოსადგენი იყოს იმ თაობისთვის, რომელიც თქვათ არ მოესწრო და პირადად არ მოუწია შეხებოდა ამ ფენომენს, მაგრამ მართლა ყოველის მომცველი კორუფცია იყო და მართლა მე თქვათ სრულწლოვანი გავხდი, გავიზარდე ამ სისტემაში და აქტიურ ცხოვრებაში ჩავერთე ამ წლებში და ჩემთვის ძალიან რთული წარმოსადგენი იყო, რომ შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო მოწყობილი ჩვენი გარემო და არა მარტო ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთაც ძალიან თოზა შეეროდა, რომ ეს
კი ბატონო
ნიშეები არსებობდა ქართველებს და ასე შემდეგ.
ხო, რაღაცა, ხო, რეალ.
მაგრამ
ხო,
აი ნინო, შეიძლება თქვი იმის თაობაზე, რომ თუ მიუღებლობა არსებობს ამ გარკვეული ტიპის კორუფციისთვის და ნაკლებად მიუღებელია სხვა ტიპის კორუფცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ თავის დროზე არ გადალახა ქართულმა საზოგადოებამ ეს პრობლემები, არ გადაწყვიტა, არ გადავწყვიტეთ ყველამ ერთად და ნაკლებად მიუღებლები ვიყავით ამის მიმართ. ამ შემთხვევაში გულისხმობ უკვე უფრო მსხვილ კორუფციას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო ზოგჯერ ეძახიან ელიტურ კორუფციას, ზედონის კორუფციას, სახელმწიფო კორუფციას, პოლიტიკურ კორუფციას, ასე რომ ვთქვათ, აქ რამდენიმე რამე შეიძლება ვიგულისხმოთ, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ ალბათ კორუფცია როგორც.
მე ამაზე საუბარი მინდა სწორედ აი ამის განსამარტებლად მინდა სტუმართან გადავიდე ამ ნაწილზე.
შვედიერი, მაშინ აღარ გავაგრძელებ და ვიტყვი, რომ არის ფორმები, რომლებიც გამო ყვა და სამწუხაროდ დღესაც არ გვაქვს დაძლეული და რომლებიც მათ პირიქით მეტი ასპარეზი და მეტი გაქანება.
ზუსტად. და კიდევ უფრო თვალსაჩინო დამაზიანებელი გახდა სახელმწიფოსთვის და ვიდრე სტუმართან გადავალ, კიდევ ერთი რაც დამავიწყდა, გამომეცხადებინა გადაცემის დასაწყისშივე, რომ შეგიძლიათ, ვისაც მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაცია შეგიძლიათ ჩვენთან, რომ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-55, რომ არ შემეშალოს ნომერი, შევამოწმებ კიდევ, ეს ახალი ნომერია ჩვენი, რომელზეც ჩვენ ვიღებთ თქვენს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს. ზარების, ვიცი რომ ზარების შეწყვეტის ნაწილში გარკვეული კრიტიკა არის, მაგრამ ჩავთვალე, რომ ასე მეტ ადამიანს შეეძლება კომუნიკაცია ჩვენთან და ესე ვთქვათ, უფრო მოვახერხებ, რომ მეტი ადამიანის აზრი წავიკითხო ამ ეთერში, რადგან ტექნიკურ აღარ ავხსენე ხა დეტალურად რატომ. ხუდია 5 95 95 00 55. აი ესეთი არის ჩვენი ნომერი და წერია ჩვენს სტრიმზეც. თეო ზურაბაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც ამ თემებზე, მათ შორის ამ თემაზეც მუშაობს. და დილამშვიდობის საქალბატონო თეო. მიკროფონი ჩავრთოთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა. არა, თქვენ არა, კოლეგებს მივმართე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კორუფციის თემა დღეს აი ესეთი კონკრეტულად აქტუალიზებული არის დეოლიგარქიზაციის საკითხთან მიმართებით. და ცენტრალურად დღეს ეს განიხილება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით, მაგრამ მათ შორის ესეც უნდა ვახსენოთ და ერთ სიტყვის შესავლად კიდევ უკვე ამ ნაწილზე გადასვლისთვის, რომ დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტებზე საბოლო ანალიზი, რაც გამოგზავნა ვენეციის კომისიამ, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის შემთხვევაში არის რჩევა. ცხადია, ვენეციის კომისიას ეს შეუძლია მხოლოდ, რომ რჩევა მისცეს ამა თუ იმ ქვეყანას, რომ ნაცვლად ერთი კანონით მცდელობისა, რომ ეს მსგავსი პრობლემა გადაიჭრას, კერძო პირების ზეგავლენა ქვეყნის საჯარო ცხოვრებაზე, პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ, საჭირო არის რეალურად პრაქტიკა მაჩვენა სხვადასხვა ქვეყნისო, ეს ციდან არ მოუტანიათ, რომ საჭირო არის სისტემური მიდგომა და ჩამოთვლილი ახლა რჩამოყვები, შეიძლება საუბარი თუ მოიტანს იქ ვახსენო, და აქებს მოლდოვის მიდგომას, რომელმაც უკვე განაცხადა თანხმობა, რომ შეაფერხოს, დააყოვნოს ის კანონი და გადავიდეს სისტემურ მიდგომაზე. აი ესეთი არის ზოგადად, რომ იცოდეთ, რომ ეს რაღაც ისე შუქდება პოლიტიკოსების ამ დისკუსიაში, ისეთ სურათი ხატება, რომ აი საქართველოსთვის მოიცალა ევროკავშირმა თუ ვენეციის კომისიამ ყველამ და ხელს უშლიან რაღაცის გაკეთებაში. სინამდვილეში ეს არის აი სწორედ ეფუძნება გამოცდილებებს, ეფუძნება ეფექტს, რაც ამან მოიტანა და ეფუძნება რისკებს, რასაც შეიცავს არა მხოლოდ საქართველოს კანონი დეოლიგარქიზაციაზე, რომელიც უკრაინულის თარგმანია თითქმის სულ. ხო, აი ხა რა დავაკედით მე და ზაზა. ზაზა, შენ ესე ვთქვათ, ჩვენთან ხარ, ხო, ისევ? ხომ გესმის ჩვენი ხმა ისევ?
კი, ნიმო, აქ
ვარ. ანუ ხო, საუბარში ხო, ვერთვებით ესე თანასწორად, მიუხედავად იმისა, რომ შენ არ ხარ სტუდიაში, ხელავ ხოლმე, რომ არ დაიკარგოს კონტაქტი. გისმენთ, თეო?
მოგესალმებით, ჩართულია ხო მიკროფონი?
კი.
მოგესალმებით, მივასალმებით ჩვენს მაყურებელს. პრინციპში ვიტყოდი, რომ ძალიან საინტერესოდ გახსენით დისკუსია. უბრალოდ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ჭალებში, რომ კორუფცია იმდენად ფართო თემაა, რეალურად საიდან დავიწყო, რომელი განვიხილო, ცოტა მიჭირს, მაგრამ შევეცდები, რომ ვთქვათ, რაღაც ესეთი ქრონოლოგიურ სტრუქტურულად მიყვე ამ საკითხს. აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ფორმები კორუფციის არის ერთმანეთისგან განსხვავებული და რაც ხშირად ერევათ ხოლმე, მაგალითად ხშირად გვესმის ჩვენ საქართველოში მართველი პარტიის მხრიდან გარკვეულწილად სიამაყე, რომ საქართველო რეგიონში არის ლიდერი კორუფციის დამარცხების მხრივ და ნამდვილად ასეა, ოღონდ უნდა განმარტოთ, რომ ეს არის ბიუროკრატიული კორუფცია, რომელიც 2003 წელს დაწყებული ანტიკორუფციული რეფორმებით დავამთავრეთ ნამდვილად, მაგრამ ელიტური კორუფცია იგივე პოლიტიკური კორუფცია, ხო? რეალურად საქართველოში გვაქვს, ჰქონდა, მაგრამ ამავდროულად განმარტავმე, რომ მაშინდელი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს იყო ელიტური კორუფცია, იგივე ვთქვათ წინა ხელისუფლების პერიოდის მეორე პერიოდშიც თვალსაჩინო იყო გეთანხმებით, მაგრამ დღეს როგორი მდგომარეობაც გვაქვს პოლიტიკური კორუფციის თვალსაზრისით, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული და აბსოლუტურად სხვა ხარისხის, ბევრად დამაზიანებელი და აუხსნე რატომ. სახელმწიფო მიტაცება, რომელიც დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო სამდინოს მიერ არის უკვე დადგენილი და გამოცხადებული და ამას აქვს გარკვეული კრიტერიუმები, სახელმწიფო მიტაცება არის პოლიტიკური კორუფციის უმაღლესი დონე. ამისი კით პოლიტიკური კორუფცია არ არსებობს. ფაქტიურად იმდენად არის სახელმწიფო ჩართული პოლიტიკურ კორუფციაში, რომ სახელმწიფო კარგავს თავის ძირითად ფუნქციებს და მთლიანად აბსოლუტურად ემსახურება ერთი ვიწრო ჯგუფის ადამიანთა ვიწრო ჯგუფის ეკონომიკურ ინტერესებს. და ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი პოლიტიკური კორუფცია, ხო, აი რაც შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში შეგხვდეს, არა მარტო ჩვენაირად განვითარებულ ქვეყანაში, არამედ შეიძლება უფრო მეტად განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში რაღაც კონკრეტული შემთხვევები იყოს, ეს ხშირი არ არის ხოლმე როგორც წესი, ეს არაზიანებს მთლიანად სახელმწიფო სისტემას, ეს შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული გადახვევა, ანუ ვიღაცამ ხო რაღაც ტენდერი მოიგოს მაგალითად და ამით ან თავისი ნაცავი დაასაქმოს, რომ ის მეორე პასუხის გება უწევს ხოლმე როგორც წესი. რაც შეეხება როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ პოლიტიკურ კორუფციას, რატომ არის ეს პრობლემა, პოლიტიკური კორუფცია და საერთოდ რა არის ეს ანტიკორუფციული მექანიზმები, რასაც ჩვენ გვთავაზობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რასაც ჩვენ რეალურად ქვეყანაში ვახორციელებთ კიდეც. ცოტა შორიდან დავიწყებ, თუ შეიძლება ამის ახსნას, ზოგადად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა რას გულისხმობს და ეს მექანიზმები როდის შეიქმნა. ანტიკორუფციული მექანიზმები რეალურად სოფლიოში შეიქმნა 90-იანი წლების ბოლოს და ამის ძირითადი მიზეზი იყო დემოკრატიზაციის მესამე ტალღა და ცოტა შეიძლება ითქვას გულუბრყვლო მიდგომა კიდეც და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან, იმიტომ რომ რატომღაც ჩათვალეს, რომ დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის შემდეგ ყველა ხელისუფალი იყო ბუნებრივად ანგარიშვალდებული თავისი ამომრჩევლის წინაშე, ამიტომ შეიმუშავეს ისეთი მექანიზმი, რომელიც ერთმანეთს, ანუ აბსოლუტურად ანგარიშვალდებულებას ეფუძნებოდა. ეს არის სამი მექანიზმია, ეს არის პირველი ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულება, რაც გულისხმობს, რომ check and balances, რასაც ვეძახეთ, ხო, ანუ თვითონ შტოებს შორის როგორ შეიძლება, რომ სახელისუფლებმა შტოებმა ერთმანეთი აბალანსონ ისე, რომ არ მივიღოთ კორუფციული სისტემა, არის ვერტიკალური სისტემა, უბრალოდ ორია, არის ვერტიკალური სისტემა, რომელშიც შედის მედია და მოქალაქეები, ანუ თუ მედია აძლევს მოქალაქეს ინფორმაციას კორუფციული შემთხვევების შესახებ და მოქალაქე ამაზე რეაგირებს, ანუ დემოკრატიული შეჯიბრებითობის პრინციპი მუშაობს, არჩევნებზე ისჯება ის, ვინც არის კორუმპირებული. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ეს მექანიზმები არ მუშაობს რეალურად და სხვათაშორის აი ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულების მექანიზმში შედის ეს ანტიკორუფციული ბიუროც, რომელსაც დღეს საქართველოში ხშირად ამბობენ, რომ ეს უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ სადაც არ არსებობს კანონის უზენაესობა, იქ უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ამ ჰორიზონტალურმა მექანიზმმა იმოქმედოს. სამწუხაროდ მე აღმოჩნდა, რომ ძირითადად სახელმწიფოებს მეთაურები თუ პოლიტიკური ელიტები ებრძოდნენ ხოლმე ბიუროკრატიულ კორუფციას, ბიუროკრატიული კორუფციის დამარცხება არის შედარებით მარტივი, თუ გაქვს პოლიტიკური ნება, მაგრამ ძალიან რთულია პოლიტიკური კორუფციის დამარცხება, იმიტომ რომ თვითონ არიან პოლიტიკურად, თვითონ არიან კორუმპირებულები. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ გვეუბნება ევროკომისია, რომ ამას ჭირდება სისტემური მიდგომა, სისტემური მიდგომა ცალსახად გულისხმობს პირველ რიგში კანონის უზენაესობის გაძლიერებას ქვეყანაში. და მე საერთოდ მგონია, რომ 12 რეკომენდაცია არ შეიძლება შევხედოთ ასე, როგორც აი ერთი შესრულდა, მეორე ნახევრად შესრულდა, მესამე, მეოთხედით შესრულდა, იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთგადაჯაჭვული პროცესი. მაგალითად, თუ შესრულდება კანონის მარცვაჯულების პუნქტი, ხო, ეს ავტომატურად გამოიწვევს უკვე დეოლიგარქიზაციის შესრულებასაც.
მიმართულებით.
კი, რა თქმა უნდა. და საერთო ჯამში თუ მაგალითად საარჩევნო რეფორმა გქონდა ისეთი, როგორიც უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ, ეს ყველ საბოლოო ჯამში გამოიწვევს პოლარიზაციის შემცირებას. ანუ ცალ-ცალკე ვერაფერი ვერ შესრულდება, არის ერთი მთლიანი სურათის ცალკეული კომპონენტები.
კი, და ის უმნიშვნელოვანესი კიდევ არა, იმიტომ რომ მედიის წარმომადგენელი ვარ.
რა თქმა უნდა,
მედიის ნაწილი, როცა
ყველა არ აღმინიშნავს ცალსახით.
მაგრამ კონტექსტურად აქცენტი არის უსაფრთხოებაზე, ამ კონკრეტულ პრიორიტეტებში, დამოუკიდებლობაზე და უსაფრთხოებაზე მედიის თანამშრომლებისა, ვინაიდან ეს აქტუალურია.
აბსოლუტურად.
სამწუხაროდ კიდევ უფრო. და მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ უსმენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლებისა და ახალი უკაცრავად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლები მე ნინო გელაშვილი, ზაზა შენგელია, რომელიც დღეს დისტანციურად გვერდება და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს, რომელზეც SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ. კორუფციაზე ვლაპარაკობთ დღეს, კორუფციასთან ბრძოლაზე. 5-95-95-00-55 5-95-95-00-55 ხო, მაყურებელი ერთ-ერთი ყირიმის ხიდის ამბავზე წერს და ხო მე დასაწყისშივე უნდა მეთქვა, არის რაღაც ამბები, რაც ზოგიერთ რაღაც თემებსაც ფარავს ამ დროისთვის, რაც არის ცნობილი. ყირიმის ხიდზე შეტევა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის და უბრალოდ თემიდან გავდივარ დროებით და სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცოპერაცია იყო. ამის შესახებ უკრაინსკა პრავდა და РБК უკრაინა წერენ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით. აქამდე არ იყო ესე დადასტურებაზე ინფორმაცია, იყო უბრალოდ რაც მოხდა და მსხვერპლზე ლაპარაკი. ორი ადამიანია დაღუპული რუსეთის წყაროებით, ბელგოროდის მცხოვრებნი. მათი წყაროს ინფორმაციით, ანუ ახლა ისე უკრაინულ წყაროებს უბრუნდება ხიც წყალზე და დრონებით შეუტიეს და მიუხედავად იმისა, რომ ხიდამდე მიღწევა რთული იყო, ეს შეძლეს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს სპიკერმა ანდრი იუსოვმა უკრაინის საზმაოს განუცხადა, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავს მრავალ კილომეტრიან საცობს და ხიდის კონსტრუქციების ზღვევას, თუმცა მიზეზებზე დამატებით კომენტარებს არ გააკეთებენ. იუსოვის თქმით, მას შეუძლია მოიყვანოს მხოლოდ სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის კირილო ბუდანოვის ციტატა, რომ ყირიმის ხიდი ზედმეტი კონსტრუქცია. და მეტი ინფორმაცია და უკვე განვითარებაზე ამბები შეგიძლიათ ჩვენ საიტებზე ნახოთ, ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და სოცქსელებში სხვადასხვა პლატფორმაზე. და ვაგრძელებთ საუბარს თეო ზურაბაშვილთან. საუბარს ის ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. როცა აბრძანებთ ვერტიკალურ ანგარიშვალდებულებაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ ელიტურ კორუფციაზე და იმ ნაწილზე კორუფციისა, როცა ის არის შესისხორცებული კომპონენტი, შემადგენელი ძალაუფლების და შესაბამისად საჭირო არის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის გამოიყენება. ასეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, შედარებით გულგრილობა საზოგადოების და მოქალაქის გაპირობებულია იმით, რომ ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვერ ეჯახება ამას, ვერ აღიქვამს უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ნაწილია ყოველდღიური ცხოვრების. მეორე საკითხი ის არის, რომ მოქალაქე თვლის, რომ მე მაინც ხელი არ მიმიწვდება, რომ რაიმეზე გავლენა ვიქონიო ამის გამოსწორებაზე და რა ვქნა ასეა და ასე. თუმცა რა თქმა უნდა, როცა ეს უკვე გადაიზრდება და კონკრეტული გადაწყვეტილებები ხელისუფლებისა უკვე მიუღებელი ხდება მოქალაქისთვის, შემდეგ უკვე ხდება ამის გააზრებაც.
სხვა
დიახსაზა გისმენ
თუ შეიძლება ჩაგერთოთ?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
ამ საკითხზე ვიტყოდი ორ სიტყვას. პირველ რიგში მადლობა ქალბატონ თეოს, ასეთი მოკლე მაგრამ ამავე დროს შინაარსიანი
განმარტების
მიმოხილვისთვის, კორუფციის სხვადასხვა ფორმის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მეგონი ძალიან ისე ამომწურავად ისაუბრა ამ ყველაფერზე. მე მინდოდა უბრალოდ პოლიტიკურ კორუფციაზე მეთქვა ორი სიტყვა. ჩემი აზრი გამომეხატა ამ შემთხვევაში და მეთქვა, რომ პოლიტიკური კორუფცია იმ ბიუროკრატიული კორუფციისგან განსხვავებით, რომელიც უკან მოვიტოვეთ, ასე ვთქვათ, და ასუს ჩავაბარეთ, სავარაუდოდ კი არა, და არ გაქრა ჩვენი გარემოდან და ერთგვარად შეგუებულია, როგორც შეთქვი საზოგადოება, იმას, რომ პოლიტიკური კორუფცია არსებობს და ეს არ განიხილება როგორც პრობლემად, ეს არ არის ისეთივე მიუღებელი, როგორც შეიძლება იყოს ბიუროკრატიული კორუფცია და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ამას განაპირობებს ის ფაქტორიც, რომ ზოგადად როგორც ყველგან საქართველოშიც პოლიტიკური კორუფცია გამოიყენება, ანუ პოლიტიკური კორუფციის დეფინიციაც ეს არის კორუფცია, რომელიც გამოიყენება პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, რომელიც გავლენას ახდენს პოლიტიკაზე, და აქედან გამომდინარე ეს ფენომენი რაღაცნაირად მენტალურად თუგნებავთ ჩვენთან უფრო მისაღები აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ერთგვარი არა დაუწერელი, არაოფიციალური, არაფორმალური ესეთი სოციალური კონტრაქტი არსებობს, როგორც ჩანს, რომ ის ძალა, რომელიც იგებს არჩევნებს, ის ძალა, რომელიც შედის მოდის ხელისუფლებაში, ამასთანავე იღებს უფლებას გარკვეულ წილად გაანაწილოს სახელმწიფო რესურსები საკუთარი შეხედულებისამებრ და ეს რესურსები გამოიყენოს საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად ან იმ მიზნების მისაღწევად, რომლებსაც ეს პოლიტიკური ძალა ოფიციალურად აცხადებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ისე და ისე, მაგალითად, წინა ხელისუფლების შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს საკმაოდ ზოგადად პოლიტიკური მეცნიერებისთვის საინტერესო მაგალითები, როცა პოლიტიკურ კორუფციაზე საუბრისას ახსნის მოთხოვნაზე საპასუხოდ მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ დიახ, ეს მოხდა, ეს ასე იყო, მაგრამ ამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, რათა თუნდაც მოკლე გზით, არაკანონიერი გზით და ასე შემდეგ გაკეთებულიყო ესა და ეს საქმე. ამ შემთხვევაში იგულისხმებოდა რაღაც კონკრეტული სახელმწიფოს მიზანი, რომ ეს მიზანი გადაწყვეტილიყო მოკლე გზით და იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფოს თქვათ გაიარა უფრო დიდი პროცედურა და
მესმის რაზეც ამბობთ, მაგრამ ეს იყო დასაწყისი ეტაპი.
ხო, საწყისი ეტაპი, თუმცა რისი თქვა მინდოდა, რომ ეს პოლიტიკური კორუფციის ფორმები, ანუ არ იყო მაინც და მაინც დამალული და ზოგ შემთხვევაში ღიათაც მიდიოდა ამაზე საუბარი, რომ კი ეს არსებობს და ის მაგალითად რომელიმე რაიონში ესა და ეს ინფრასტრუქტურული ობიექტი აშენდა პოლიტიკური კორუფციის გზით, მაგრამ ჯობდა აშენებულიყო ვიდრე 10 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ და
ასე სწრაფად.
ამ პრაქტიკამ, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილში შეიძლება ითქვას არ იწვევდა მიუღებლობას, გამოიწვია ის ფაქტი და ის ფენომენი, რომ პოლიტიკური კორუფცია უფრო ძლავრად, უფრო ესე სტაბილურად დამკვიდრდა საზოგადოებაში, უფრო მიმღებლობის ხარისხი გაიზარდა ამის კორუფციის ფორმების მიმართ და დღევანდელ დღეს რაც მივიღეთ, როცა აი კალბატონმა თეომ ძალიან სწორად ახსენა სახელმწიფოს მიტაცება, როცა აღმოჩნდა მიტაცებული სახელმწიფოს პირობებში პოლიტიკური კორუფციის ამ ფორმებმა სულ სხვა მასშტაბი შეიძინა, ამ შემთხვევაში შეიცვალა ამავე დროს მიზნები, აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკური კორუფცია
ან პირიქით ბოდიში
ხო, თეო,
ამ პირი
რაღაცაში არ გეთანხმება.
მიტაცებული ხო, ვინმეთ ჩემ.
ძანეთ. მოიხსენით ხო დროებით და
ხო, ამ პირი მიტაცებულმა სახელმწიფომ კი არ შეიძინა კორუფციის ძალიან დიდი ფორმები. კორუფცია მიგვიყვანა მიგმიტაცებულ სახელმწიფო.
კი, მე მგონია ეს ზოზამაც. ხო,
მე გავიგე რომ
ხო, კი, ვიდა.
მე არ დაგეთანხმებოდით იმაში, რომ კორუფცია არის ერთ-ერთი საშუალება ძალაუფლების შენარჩუნების. მე ვიტყოდი, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება კორუფცია არის პირიქით. ანუ საშუალება კი არ არის, ზუსტადაც რომ მიზანია კორუფციული სისტემის შექმნა.
ანუ მე არ მეთანხმები.
არა.
ხო.
კორუფციის კორუფციული სისტემა არის ზუსტად ის, რაც ის, ანუ არადემოკრატ მართველებს უნდათ, იმიტომ რომ კორუფციულ სისტემას მოაქვს ძალიან კონკრეტული ეკონომიკური საგებელი მათთვის, მათი ოჯახისთვის და ნათესავებისთვის. ანუ ამიტომ უნდა ძალაუფლება, რომ ისინი იყვნენ ეკონომიკურად ძალიან ძლიერად და არ ფიქრობენ საზოგადოებაზე.
არა მარტო ეკონომიკური.
კი, არა,
ერთ-ერთი
პუნქტის მე სინთეზურ
აბა ზაზა ზანეთ სინთეზურ ვარიანტს გვთავაზობ.
მე მგონია რომ ხო, მე მგონია რომ ორივე კომპონენტია ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და როგორც კორუფცია გამოიყენება როგორც გამდიდრების საშუალება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში
მაგალითად თუ ხმების მოსყიდვას კორუფცია
გადავიდეთ მაგაზე. ხო, ზაზა და თქვიაბა,
ან კორუფცია გამოიყენება როგორც გამდიდრების საშუალება, მაგრამ ამავე დროს გამოიყენება საქართველოს მასშტაბში, ამ შემთხვევაში საქართველოს ვსაუბრობთ, იმ გარკვეული გავლენიანი ჯგუფების ელიტების მოსასყიდად და შოშმინებლად საკუთარ ხარზე გადასაყვანად, რომლებიც გავლენას ახდენენ ზოგადად საქართველოსი ძალაუფლების მოპოვებაზე და ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. ანუ აქ შეიძლება ითქვას, რომ კორუფციის ნეგატიური გავლენა სწორედ იმიტომ არის ასეთი მავნებელი, რომ ბევრი კუთხით აზიანებს სახელმწიფოს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ასე შემდეგ. ანუ ძნელია შემდეგ გამორჩევა და ჩაჭრა ამ კორუფციული ნაკადებისგან იმ ჯგუფების, რომლებიც ფლობენ ბერკეტებს რეალურად, ხო, ყველა ვიცით, როგორ ხდება საქართველოსი ძალაუფლებისკენ მიმავალ გზაზე სხვადასხვა ჯგუფის მხარდაჭერის მოპოვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს არაფორმალური დაპირება, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გადის კორუფციაზე.
აუცილებლად. ამაზეც გადავიდეთ და თეო რაღაც ის თქვა ხსურდათ.
ხო, თუ ჩავთვლით კიდე ითვლება, რომ ხო მაგალითად საარჩევნო პერიოდში ხმების მოსყიდვა არის კორუფციის სახე, ერთ-ერთი სახე და ეს ნამდვილად უკვე საშუალებაა მიზნის მისაღწევად, იგივე ტენდერებში ვთქვათ გარიგება ესეც საშუალება, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ხო, ვინც ამ საშუალებას იყენებს მისთვის კორუფციის კორუფციული გარემოს შექმნა არის შენარჩუნებას ვიტყოდი არის მიზანი ხო იმიტომ რომ მართლა იღებს ამით ძალიან დიდ სარგებელს ამ შემთხვევაში მე ეკონომიკური პოლიტიკური სარგებელიც აქვს რა თქმა უნდა ამას და ეგ ცოტა სხვა განზომილება რა შეეხება ნინო თქვენს კითხვას რომ მოქალაქეთა რეაქცია როგორია ამ მიმართულებით და რატო არ რეაგირებს ხო აქ ზაზას არ დავეთანხმებოდი იმაში რომ ანუ იმდენად მოდუნდა თქვა რაღაც იმ პერიოდში თუ საჭიროება იყო, არ ვიცი, რომ გადახტომოდნენ, თქვათ, იმ რაღაც ტენდერის პროცედურებს და შედარებით გამარტივებული ტენდერით მიიღოთ რაღაცა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტი და ამას საზოგადოება შეეჩვია. მე ვიტყვი, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ცოტა ისეთი ნიჰილისტური ან შედარებით ნაკლებად კრიტიკული დამოკიდებულება პოლიტიკური კორუფციისადმი არის განპირობებული რამდენიმე ფაქტორით. ერთი შეიძლება იყოს ის, რომ ზოგადად საქართველოში და ეს არა მარტო საქართველოს ფენომენია, არის ძალიან ნაკლები სოციალური კაპიტალი. ჩვენ არ ვენდობთ ერთმანეთს და ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, ანუ საზოგადოება ეს ხო ქვედა დონეზეც ჩანს რომ საზოგადოება გვაკლია ერთმანეთის ნდობა. ასევე არ ვენდობთ პოლიტიკურ ელიტებს და ძალიან ხშირად მომისმენია და ვეთანხმები, ანუ მესმის მათი არ ვეთანხმები, რომ რა შე რო იყო ხელისუფლებაში იგივეს არ გააკეთებ, ან რა სხვა თუ მოვა იგივეს არ გააკეთებს, ანუ არ ჯერა მოქალაქეს რომ ეს ციკლი, ეს მოჯადოვებული ცუდი წრე ოდესმე დამთავრდება. მე ორი ის რომ მე ჩემი აზრით და ჩემი ღმარწმენით მიუხედავთ იმისა რომ ძალიან ბევრი ბოლო პერიოდში არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს კორუფციის მხრივ ცნობიერების ამაღლებაზე მე მაინც მგონია რომ ჩვენ გვაკლია კონკრეტული ცოდნა კორუფციის ანუ მიზეს შედეგობრივ კავშირს სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ მაგალითად როდესაც საუბარია იმაზე რომ ვიღაცა მოიგო რაღაც ძალიან დიდი ტენდერი და ეს კონკრეტული კომპანია იყო შავ სიაში მაგრამ მაინც მოიგო იმიტომ რომ ფავორიტია ხელი სუფლების ამაზე საზოგადოების რეაქცია არის აბსოლუტურად ნული. ხშირ შემთხვევაში მარტო აქტივისტები ლაპარაკობენ ამაზე და ანუ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო რომ აი ეს იწევს იმას რომ შეიძლება ერთ დღეს სკოლა დაგვენგრას, ერთ დღეს გზა ჩავარდეს, დავიხოცოთ, ან თუნდაც მიწიზურა რომ იყო თურქეთში, ძალიან აი ის ძალიან ისეთი ისა შემთხვევა რომ საქართველოში ყველა შეგვეშინდა, მათ შორის მეც სად ვცხოვრობთ, სკოლები არის თუ არა ნორმალური, ბაღები როგორი ინფრასტრუქტურა გვაქვს, აქამდეც რომ მოვიდეს ეს ტალღა ჩვენ გადავრჩებით თუ არა. აი ეს კითხვა ნამდვილად არ გვექნებოდა რომ იყოთ მართლა იმის სადარაჯოზე, ვინ იღებს მონაწილეობას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რამდენად არის დაცული თითოეული პროცედურა, რამდენად კარგი მასალები ჩენდება და ამით ვინმე ჩვენი სიცოცხლის, ჩვენი შვილების სიცოცხლის ხარჯზე, ვინმე ხომ არ იღებს ძალიან დიდ სარგებელს და თვითონ ხო არ ყიდულობს მაგალითად ნიცაში კარგად აშენებულ ბინას ინფულით.
ხო, რომ დაფიქრდე, აი ეს მიდგომა კორუფციული და გაგება რომ რაღაცა ფულს იხვეჭ არაკანონიერი გზებით, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, სხვადასხვა გზით, რამხელა სიბრიყვეა. საბოლოოდ მისთვისაც, იმ კორუმპირებულისთვისაც არაფერი დაზღვეული მას აღარ რჩება, ხომ? და ერთ-ერთი ხო, თურქეთის მიწისძვრა ახსენეთ, აგერ რიკოთის ის ამბავი უფრო ისეთია.
ხო, რა თქმა უნდა.
ჩვენ წერს მაყურებელი ბატონი, ამ თემას ეხმიანება. პირველ რიგში კორუფციაზე დიდ გავლენას ახდენს ოპოზიცია, იმიტომ რომ ის აი უნდობლობის ნაწილიც იმაში შედის, ასე ვთქვათ, ესეთი დამოკიდებულება აქვს მაყურებელს, იმიტომ რომ ის მართლ სისტემაში ეძებს მანკიერ მხარებს და ცდილობს თვითონ იყოს მართლ პარტია, მაგრამ მოდის მანკიერი გზით სიყალბითო. თუ მოვიდა მთავრობაში, ის უმანკო სისტემას შექმნისო? ასეთი პოზიციის მაყურებელი ყავს. ერთი
მხრივ შემთხვევაში მაყურებელს ისეთი ხშირად მოგვიკრავს ყველას ალბათ ასეთი რეპლიკებისთვის და ალბათ კარგი იქნება რომ პასუხი გავცეთ. აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ ავაშენოთ, შევქმნათ ისეთი სისტემა, რომელიც ჩვენ როგორც მოქალაქეებს მოგვიხსნის იმის აუცილებლობას და იმის მოთხოვნილებას, რომ ჩვენ პიროვნულად ვენდოთ პოლიტიკოსებს, რაც არასასურველი და არა როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრად იმასე უფრო რთული პროცესია, ვიდრე ჩამოყალიბდეს ისეთი სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ვთქვათ პიროვნულ დამოკიდებულებას, გამორიცხავს პოლიტიკოსის პიროვნული დამოკიდებულების გავლენას ზოგადად პოლიტიკურ სისტემას. ანუ თუ პოლიტიკოსი ვთქვათ კორუფციის მიმართ ტოლერანტულად არის განწყობილი, კორუფცია გაძლიერდება და პირიქით და ასე შემდეგ. ამისთვის ჩემი აზრით და ყველაზე ასე ვთქვათ მოკლე გზა, რაც შეიძლება დღეს ჩვენ ავირჩიოთ, არის ისევ და ისევ კოალიციური მართველობა, რომლის ერთ-ერთი პლუსი გარდა სხვა პლუსებისა მდგომარეობს იმაში, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ კოალიციაში იქნება, ამ შემთხვევაში მართულ კოალიციაში, კოალიციურ მთავრობაში გაერთიანებული, შეასრულებს სხვა ყველაფერთან ერთად ერთმანეთის განკონტროლების ფუნქციასაც, რადგანაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოში ის ინსტრუმენტები, რომლებიც ერთმანეთს უნდა აწონასწორებდეს და რომლებიც ერთმანეთს უნდა აკონტროლებდეს, მაგრამ იმ თავისებურებებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს ჩვენ სახელმწიფოს ახასიათებს, ეს არის პირველ რიგში სახელმწიფოს მიტაცება, არაფორმალური.
ხო, თუ გადაითრევა ყველა მაკონტროლებელს აღარ გამოდის
ამ ინსტიტუტები არ მუშაობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიშველის ის ამბავი, რომ კოალიციური მართველობის შემთხვევაში ეს ინსტიტუტები იქნება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის ხელში, ასე რომ ვთქვათ, და უფრო ძნელი იქნება ყოველ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელი არა ამ იმ ისეთი კონტროლის მიღწევა, რომელიც სახეზია დღეს და რომელიც გამორიცხავს ბევრ ცუდ ამბავთან ბრძოლას, მათ შორის
შეამცირებს უფრო გამორიცხავს
მაყურებლის კომენტარს მინდა გამოეხმაურო და ზაზას
ვიდრე გამოეხმაურო მე ზაზა აი საკუთრივ კოალიციური მართლობა როგორც ცალკე თემა ღირს რომ ცალკე გადაცემაში ვილაპარაკოთ სხვა შორის ამაზე საჭირო არის განსამარტებლად გისმენთ თეო ბოდიში
მე აბსოლუტურად წეღანაც აღნიშნე და მესმის მაყურებლის ეს განწყობა იმიტომ რომ როგორც თქვი ნდობა არ არის პოლიტიკური ელიტის მიმართ და თუ გადავალ თქვათ მომავალში რა შეიძლება გავაკეთოთ კოალიციურ მთავრობასთან დაკავშირებით იგივე ეს კანონის უზენაცებს გაძლიერება თუ შტოებს შორის ბალანსი მე ვიტყოდი რომ კორუფციასთან ბრძოლას პირველ რიგში ჭირდება პოლიტიკური ნება სხვა უბრალოდ არ არსებობს მართლა არ არსებობს იმიტომ რომ შეუძლებელია პოლიტიკური კორუფცია ბიუროკრატიული არ გვაქვს პოლიტიკური კორუფცია ვინ აღმოიფხვრას თავისით და პოლიტიკური კორუფციის აღმოფხვრას ხშირად საქართველოში ეს ისმის ხოლმე ბოლო დროს ძალიან გაძლიერდა ეს ნარატივი რომ სისტემური მიდგომა არა ინდივიდებზე დამოკიდებული. მე ასე არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას ჭირდება ხმამაღალი განცხადება, ეს უნდა იყოს მართლა განაცხადი და ეს უნდა იყოს გამოხატული კონკრეტული მაგალითებით. მაგალითად შეიძლება შეიქმნას სისტემა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა შეიქმნას სისტემა, მაგრამ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გამოხატულება არის დიდი თევზების, ანუ ესეთი ტერმინია, დიდი თევზების წინააღმდეგ ბრძოლა. ანუ ვინც არის სახე კორუფციის ქვეყანაში, მას თუ არ შეიძლება, რომ იმას თუ არ მოაცილებ, არ ვამბობ მაინც და მაინც რაღაც ისეთი ტკივნეული, ხო? ის თუ არ წავა ძალიან თვალსაჩინოდ იმ სისტემიდან, მას თუ არ ექნება რამე სანქციები, გამორიცხულია. მოქალაქისთვის ეს უნდა იყოს მესიჯი, რომ აი მე, ვთქვათ, ვასანქცირებ ამასაც, სანქცირება აქ შეიძლება სხვადასხვანაირად განიხილოს, ხო? არ ვიცი. იგივე ჩემს ნათეს სავსაც რომელიც არის ჩანო, აი ამ შემთხვევაში მე როგორც მოქალაქე ვენდობი იმ პოლიტიკოს, რომელიც ამას გააკეთებს. თორემ ესე რაღაცა რეფორმა გავატარე და რაღაც ჩავწერე კანონში, ეს არ არის პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და არის კიდევ ერთი მოტყუება საზოგადოების, ამიტომ ის დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტიც მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამიტომ დაგვიბრუნეს უკან და იმიტომ რომ არაფრის მომცემი არ არის რეალური.
იმიტომ რომ იქ ერთ-ერთ თავარ რისკად დასახელდა და ეს ღია დაიწერა ვენეციის კომისიის დასკვნაში. უკრაინის შემთხვევაშიც და გასაკვირი არ არის კიდევ ვიტყვი, ვიცით რა, ასე ვთქვათ, როგორ შეიქმნა წყალებში ქართული ვერსია. გამოცხადებული იყო ესეც, რომ თარგმანი იქ იყო, რომ თავარ საფრთხე სახელდებოდა ის, რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ეს კანონი იქცეს, მოემსახუროს და გამოიყენოს კონკრეტულმა პირმა თუ ჯგუფმა საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის და შერჩევითად შეუდგეს, ვთქვათ, ამა თუ იმ ინდივიდთან, პოლიტიკურ ოპონენტთან ბრძოლას. და ეს ნამდვილად არ არის ის, და ეხლა რასაც თქვენ ბრძანეთ, თეო, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ მთავარი დიდი თევზები, როგორც თქვი, მათ შეეხოს და ეს დაინახოს, ეს შეიძლება კი დაანახოს შენ მოქალაქეებს, რომ აი ამას ვაკეთებ. მაგრამ მაგის კეთების დროსაც არის საფრთხე კორუფციის, რომ ეს შენ გააკეთო, ერთი დიდი თევზი დაიჭირო და პასუხი აგებინო და მეორე არ დაიჭირო მაგალითად, და აი მან არის დიდი რისკი. რისკი გამოცდილება ჩვენ ასევე გვაქვს.
აი ზუსტად
და პასუხი აგებინო ამ დიდ თევზს კანონით. და აქ კიდევ ერთხელ მორიგჯერ გავიხსენებ, მithkwams ara ertkhel etershi, magram es iqo chemtvis etki ert-erti mtavari ganskhoveba makhsos estonetis qopil premier ministrs, romelis miqveboda tavis rotsa damouqidebulobis shemdeg movidren khelisuflepeshi akhalgazrdebi mnishnolovan tsilad da qvelas dajera gvindoda o mitkhra, magram vershevzelit eso vinaidan sasamartlo ara srulad, magram imdenad ესე ვთქვა, დამოუკიდებელი აღმოჩნდა, რომ ესე მთლად ხელგახსნილად ვერ დავერიეთო, მითხრა. ნანობთ მეთქი ვკითხე მას, უკვე ბევრი წელი იყო გასული, ევროკავშირში, ნატოში იყვნენ ბალტის ქვეყნები, მითხრა, რომ არა, ახლა არ ვნანობ, მაშინ ძალიან ვბრაზობდით, მაგრამ ახლა არ ვნანობ. იმიტომ რომ დიდ ზვადაში აი ეს წაადგა სახელმწიფოს. ხო, ბოდიში შეგიშალეთ ხელი რაღაცის აბსურდად. მაინც გეტყვით ზაზა შენც და ჩვენ სტუმარსაც, რომ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე 8 წუთი.
ძალიან მოკლედ გეტყვით.
ხო, და კიდევ რა კომენტარებიც მინდა რომ ხო
წავიდეთ. ხო, თავარი შეცდომა რაც იგივე წინა ხელისუფლებამ დაუშვა იყო ეს რეალურად ანტიკორუფციულ რეფორმებს აქვთ ორი სახე, პირდაპირი და არაპირდაპირი. ეს რა რეფორმაც გატარდა, ანუ ესეთი ხმამაღალი და განცხადებით იგივე დაჭერა ტელევიზიების წინ, ეს იყო პირდაპირი რეფორმები. პირდაპირი რეფორმებს აქვს ზუსტად ეს მესიჯის ხასიათი საზოგადოებისთვის გადაცემული, არის ძალიან მოკლევადაში ეფექტიანი, თუმცა თუ ეს გაკეთდება კანონის უზენაესობის გარეშე, უკან გიბრუნდება, იმიტომ რომ კერძო ინტერესებს აქვთ ესეთი თავის დაცვის ძალიან კარგი მექანიზმები და ძალიან მარტივად შეუძლიათ სხვადასხვა ფორმით დაგიბრუნდნენ უკან. და თუ ვთქვათ, ვისაუბრებთ ახლა მომავალზე, როგორ შეიძლება ამ კორუფციული პოლიტიკური კორუფციის სისტემიდან გამოსვლა, მე ნამდვილად როდესაც ვლაპარაკობ დიდი ფიშები ბოდიში დიდი თევზების დასანქცირებაზე, ნებისმიერი ფორმა შეიძლება ქონდეს დასანქცირებას, ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ კანონის უზენაესობის გაძლიერ სასამართლოს გაძლიერების გარეშე ეს არ გამოვა, ეს უნდა იყოს ერთმანეთთან კომბინაციაში.
ხო, და აქ იმავე ვენეციის კომისიის რატომ უბრუნდები ამ რეკომენდაციებს რაღაცნაირად იმ დღეს, როცა ქვეყნდება, არის ხოლმე საუბრის და მსჯელობის თემა და სინამდვილეში აქ ლაპარაკი არის პროცესზე, რომლის უზრუნველყოფა ევალებათ პოლიტიკოსებს, როგორც მართველ ძალაში, ისევე ოპოზიციიდან, ყოველ შემთხვევაში აქტუალიზაცია მუდმივად. ამის იქ ლაპარაკი არის, რომ უნდა შეაფასოთ არსებული მარეგულირებელი და მაკონტროლებელი ორგანოების საქმიანობა, როგორ რამდენად ეფექტიანია ისინი, იმიტომ რომ და მათი დამოუკიდებლობა რომ მნიშვნელოვანია და ამის უზრუნველყოფა სასამართლოს ახალდება, ცხადია, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რომ კანონი ყოველთვის თანაბარი უნდა იყოს და რეგულარულად უნდა ფასდებოდეს ეფექტიანობა და დამოუკიდებლობა მაკონტროლებელი ორგანოებისა, უნდა ხელი შეეწყოს მეტ კონკურენციას, მეტ გამჭვირვალებას და ასე რომ უწოდებენ ხოლმე ჰოლისტიკური, ალბათ ყოვლის მომცველი რეფორმა საჭირო სასამართლო სისტემის, მისი დამოუკიდებლობის, ხელშეუხებლობის და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩათვლით ვენეციის რეკომენდაციებთან სრულ შესაბამისობაში. ანუ გვაბრუნებენ იმასთან არაერთგზის უკვე, რაც აქამდე არაერთხელ უთქვა.
კი,
და კომენტარებს შევხედავ, თუ შეიძლება სმენელი მსაყვედურობს, რომ სატელეფონო ჩართვის პრაქტიკა რატო შეწყვიტეთ შეზღუდული მხედველობის მქონე სმენელებისთვის, ეს ძალიან სამწუხაროა. ხო, ვიღებ ამ შენიშვნას და რამე იქნებ მოვიფიქროთ. Убралот чавтвале, რომ მე მგონი უწინაც ქონდა ის ბევრი, ასევე ბევრი ადამიანისთვის იყო შემზღუდავი. Და მადლობა რომ მომწერეთ. გამარჯობა. თუ გაქვთ მონაცემები, რა რიცხვით გამოისახება კორუფცია საქართველოში? Ალბათ თუ გვისმენს ჩვენი მსმენელი ბატონია თუ ქალბატონი, არ ვიცით, მიხვდებოდით რომ ამაზე პასუხი შეუძლებელია, რომ რიცხვით გაზომო? Იმიტომ რომ ეხება აი იმდენ რამეს, რაც ვილაპარაკეთ, შეიძლება რიცხვებით არ ითვლებოდეს.
ხო, რთული, იცით რა, ხა მე შემიძლია თქვა მაგალითად, რა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინდექსი შეუძლიათ ნახოთ და ზუსტლების მიხედვით არის, მაგრამ აქ ერთი პრობლემაა, რომ იმდენად ეს ინდექსი მოიცავს სხვადასხვა კომპონენტს.
ხო,
ხო, სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს და შესაბამისად რთულია, როცა საუბრობთ ბიუროკრატიულ კორუფციაზე, დაბალი შეფასება გვაქვს, ანუ რაც კაკს ნიშნავს, იქ სახელმწიფო მიტაცების თვალსაზრისით შეიძლება მეტი კომპონენტი იყოს მინიჭებული, მეტი წილი და ამიტომ მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ვფიქრობ, რომ არასახავს კიდევ კარგად რეალობას ეს ინდექსი, თუმცა შეუძლია თქვა თუ ციფრებზე ასაუბარი, ინდექსი უნდა გამოვიყენოთ.
ხო, ინდექსი ესე აბსოლუტურ რაღაც ციფრებზე ვერ ვილაპარაკეთ, აბსოლუტურ რიცხვებზე, რაღაც თანხების ოდენობაზე. კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევების განხილვისას რაღაც თქვა თუ იქნება დარღვევა, მაგრამ მთლიანობაში ამის ასე გაზომვა შეუძლებელია, ვინაიდან აი ასე ცის აქ თვისება კიდევ რო ფესვები მიდის და მიდის და მიდის და ელიტური კი ქვია ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან და ყველასაც გვეხება. და დღევანდელ ჩვენს მსჯელობაში არ გვხსენებია არც ერთი კონკრეტული პირი, ინდივიდი. რატომ? ზაზა და ქალბატონო თეო.
ნინო, თუ
სამი წუთი გვაქვს სულ და გაიყავით ჩვენ და თეო.
კი ბატონო, და ვიმართავები ბევრი დრო დაუტოვო ქალბატონ თეოს, ერთადერთი მინო და დამემატებინა. ამ ჟელობისთვის ის მომენტი, რომ იმ პოლიტიკური ძალისთვის, რომელსაც ექნება სურვილი იცენება, რომ დაამარცხოს პოლიტიკური კორუფცია, სამწუხაროდ ყველაზე ძნელი იქნება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გამარჯვების მიღწევა და ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში უპირატესობის მოპოვება, რადგანაც, როგორც აღნიშნეთ, საქართველოში არის სამწუხაროდ დამკვიდრებული ძალიან ერთის მხრივ მარტივი და მეორე მხრივ ძალიან მანკიერი გზა ძალაუფლების, როგორც მოპოვების, ისე შენარჩუნების. ეს გადის სხვადასხვა ფორმის ელიტებთან კორუფციული ურთიერთობების გაბმით. ეს ერთის მხრივ არის რეგიონული ელიტები, რა თქმა უნდა. სწორედ ამიტომ იყო ყველას გვახსოვს ჩვენ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის პერიპეტიები. ერთ-ერთი მიზეზი სირთულისა იყო ის, რომ ეს ამბავი შეეხო 10 წლეულების განმავლობაში დამკვიდრებულ მექანიზმებს, რომლებიც
ყובה. კი, მათ შორის. ახლა იწყებ დიდ თემას და დრო აღარ რჩება ჩვენს თემას.
თემას არ გავაგზავნებ უბრალოდ იმის თემა, მინდა რომ ალბათ ყველა მიუხედავად ამ სირთულისა, უნდა უგულ შემატკივროთ, უნდა ვიპოვოთ პირველ რიგში და უგულ შემატკივროთ ისეთ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც ზათ იქნებიან შეეჭიდონ ამ ურჩხულს, რომელსაც ბევრი თავი აქვს. და მე ძალიან გამიხარდება და ყოველს ალბათ გაგვიხარდება, რომ მივახციოთ ერთხელ და სამუდამოდ პოლიტიკური კორუფციის თუ ბოლომდე აღმოფხვრას არა, კრიტიკულად დაბალ ნიშნულში დაყვანას სამუდამოდ.
აა, დრო არის მეს, აი საარჩევნო ფინანსები და საარჩევნო არა რასცანებ რამოცდენა შეხარცა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ეთერის. უბრალოდ ეგ კიდევ ერთი ცალკე თემა, საარჩევნო, ესე ვთქვათ, საარჩევნო ფინანსები და კორუფცია მაგ ნაწილში. გისმენთ თეო?
აა, მოკლედ
რომ შევაჯამოთ.
კი, მოკლედ.
მადლობას გიხდით ბატონი. ვანო, გერმანიაშიც გვაქვს კორუფცია, გინ ბიზნესში, გინ პოლიტიკაში და NGO-ში.
კი, კი, უბრალოდ ეს გერმანიაში იქნება ეს რაღაც ცალკეული თქვა და არა სისტემური. ამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მთლიანი სახელმწიფო არ უნდა იყოს მოცული, თორე შეიძლება შვედეთშიც ვიპოვოთ, სადაც ძალიან მაღალი ცხოვრების დონეა, ხო?
აი, წუთნახევარია და რა არის ის რითაც
ჩვენ მე კი არ გვისაუბრია ხა ინდივიდებზე, უბრალოდ ჩემი მიზანი რეალურად იყო, რომ მცირე კონტრიბუცია, მაინც წვლილი შემეტანა საზოგადოებას გაეგო, რეალურად რატომ გვაზიანებს კორუფცია. და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ეს ძალიან ცნობილი ფრაზა, ჩემთვის ძალიან საყვარელი, რომ კორუფცია აზიანებს ისევ ღარიბ ადამიანს, ისევ მარგინალიზებულ ადამიანს და ამდიდრებს უკვე მდიდარს, რომელიც წარმოადგენს გაბერილ და არაეფექტიან სახელმწიფოს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ რაღაც გვაკლია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აუცილებლად უნდა ვიპოვოთ სახელმწიფოში არსებულ კორუფციასა და ჩვენს სიღარიბეს შორის ძალიან დიდი კავშირი. ეს მინდა და მეთქვა და რაც შეეხება მომავალში, აუცილებლად მე მაგალითად როგორც მოქალაქე ვაპირებ ხმა მივცე იმას, ვინც დამპირდება რომ კორუფციის წინააღმდეგ იბრძოლებს, ოღონდ ძალიან კონკრეტული მაგალითებით და მაჩვენებს რომ ის იბრძვის პოლიტიკური და ბიუროკრატიული კორუფციის წინააღმდეგ მის წრეშიც და მის გარეთაც. აი ამას ურჩევ მოქალაქესაც.
და ჩვენ მეცდებით რომ ამაში დაგეხმაროთ ამ თემებზე დისკუსიების ხელშეწყობით.
ძალიან კარგი.
დისკუსიების ხელშეწყობით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. ზაზა, უნდა დაგემშვიდობო დღევანდელ. პირიქით, მადლობა დიდი. დიდი მადლობა შენ და ამ ფორმატში ერთი კვირით მომშვიდობებით. მე და ზაზა მსმენელსა და მაყურებელს მადლობა ჩვენ სტუმარს. თეო ზურაბაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ასეთი ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. ვცდილობ რომ ყველა პლატფორმაზე სადაც ვართ შეხედოთ ხოლმე, არ დამჩეთ უყურადღებოთ, თუ ვინმე გავანაწყენე ბოდიში გიხდით ყველას. და გემშვიდობებით, მე შეგხვდებით ხვალ დილის საუბრებში ეკონომიკაზე დაგველოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.